portlash va otishmalar ko'p ro'y berishi jihatidan Dog'iston Rossiyada birinchi o'rinda turadi, lekin uni dunyoga Boston portlashlari tanitdi. Terror xurujlarini uyushtirganlikda ayblanayotgan Akuka Tsarnayevlar asli Dog'istonlik bo'lgani uchun bu hudud haqida butun dunyo ahli eshitdi. So'nggi voqealar ketidan Moskva respublikadagi ekstremist kuchlarga qarshi kurashni yanada kuchaytirgan ko'rinadi. O'tgan haftada kutilmaganda Dog'iston poytaxti Maxachkalaning katta qudratga ega meri hibsga olindi. Kremlning birlamchi maqsadi qishda Sochida bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlari oldidan mamlakatda vaziyatni nazoratga olish va barqarorlashtirishdan iborat. So'ngra kambag'al respublikada turizmni rivojlantirish orqali iqtisodiy ahvolni yaxshilash ham ko'zda tutilgan. Rossiyaning ko'hna Derbent shahri ayniqsa turizm bobida katta potensialga ega. 1500 yil davomida bu yerdagi qal'adan turib Kavkaz va Kaspiy dengizi o'rtasidagi hudud nazorat qilingan. Qal'a yaqinidagi bozorda meva sotuvchi Shohmardon Mardonov mahalliy aholi shahar o'tmishidan g'ururlanishini aytadi.
Мы гордимся своей крепостью, да. Мы жители Дербента, очень гордимся. И ждем туристов, пусть приезжают.
Дербентда yashaydigan odamlar bu qal'adan faxrlanishadi. Biz sayyohlarning kelishidan xursandmiz. Olib kelavering ularni, deydi sotuvchi. Mardonov va uning tengdoshlari sovetlar davrini yaxshi eslaydi. O'shanda bu yerga yiliga 400,000 turist kelardi. Keyinchalik shahar UNESCO tashkilotining jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Ammo bugun Derbentda sayyohlar kam. Taksi haydovchisi Abbos Shakalar buning sababini hududdagi notinchlik bilan izohlaydi.
Тоже говорил, поедем в гости, море, крепость. Говорит, нет, там режут, убивают, стреляют. Куда стреляют? Здесь же слышали вы, сколько здесь?
Moskvadagi do'stlarimga Derbentga kelinglar, shaharni, dengizni, qal'amizni ko'ringlar deyman. Ular esa bizni otib o'ldirishadi u yerda deydi. Bizda bunday hodisa hech bo'lmagan, biz mehmondo'st xalqmiz, sayyohlarni yaxshi ko'ramiz deydi Abbos. Qal'adan bir necha metr narida jome masjidi joylashgan. 734-yilda qurilgan bu obida Rossiyadagi eng ko'hna masjid hisoblanadi. Asosan shu masjid va qal'ani ko'rsatish orqali turistlar sonini yiliga 1 millionga chiqarish niyatimiz bor, deydi shahar meri Imam Yaraliyev.
Мы хотим, чтобы к нам больше приезжали гостей, туристов. Мы хотим со всеми дружить.
Biz boshqalar bilan do'stlik rishtalarini rivojlantirmoqchimiz. Tinch, osoyishta yashaylik deymiz. Dog'istonning barcha elatlari og'ayini axir, deydi u. Ammo hozircha Dog'istondagi zo'ravonliklarning keti ko'rinmayapti. Asrlar davomida Derbent qal'asi forslardan arablarga, armanlardan mo'g'ullar va so'ngra turklar qo'liga o'tgan. 1813-yilda, ya'ni 200 yil avval bu yerda Rossiya o'z hokimiyatini o'rnatgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.